Eskual misionestak Ameriketan egun entzunen dugu Mikel Ramuzperen itzaldiaren lehen partea, itzaldi hau grabatua izan da Belokeko abadian 2024eko ekainaren lehenean. Eskual misionestak Ameriketan lehen partea Mikel Ramuzpe.
Mintzaldi hau, bera, egin nuen joan den aldian Dona Paleun Euskal Argentina kantolatuik. Ta ordean, bere ala nuaite galdein zan, babeinan ez du kompreintzen, misionestak zendako, zenta eskualduneri buruz abia malima dira, egan nahi du giristinuak ziren doaik eskualdunak. Bo, ordean, ordean, usaia hori, usaian misioneste egiten dela ikan, egia da, ipatzen dela, ara, giristino den batek, mision, giristino ez den bati buruz igortzia. Baina ez da bate hola, zabalago batean, berda, zentsu zabalago batean berko dugu hartu, hasiz eskolegitik, adibidez, Azparneko misionestak, zendako sortu ziren, zenta irautza ondotik, partikulazki, eskolegian, bon, ikistino, urratxak, religionia, bon, dese inazen, hainitz, eta behar ziren, beraz, berriz piztu, eta berriz eraiki. Eta horrean, erri-zerri, parropiaz parropia, eta berdin zautututuzi ziek ere, ni duiduia hoitzen iz, aurrean, diten ziren gure parropietat misionestak, zen misionia. Eta horrean, bon, zer zen misionia, zen, konpara dezakun eskuarari, eskuararen mintzatzea gaur ez da bate naturala, beraz behar da, kampainak berdire egin, berda korrika egin, berda kulturaldia egin, eta behar da, bizirik atxikitzeko eskola berdira gauza atzu egin. Bo, gauza bera da hori. Bo. Baina nik aipatuko otana da, biztan da, ongeto gizipri, to, zuke laundoko nuzu. Hordian, nik autatu otana da, 1850 hor nun bait, Asikot, ene historioa, eta 1950 hor nun bait, geldituko niz. Zenta, gero, ondotik izan dira gauzatzu, benan hori ez dut sobera landua. Ta, ze amiketan egiten dela ikan, aipatukot beraz Argentina, Uruguai, eta Estatu Batuak. Ara, ez dut aipatzen, eman dezaun, egoaldekoek, eman dezaun, Kolombian edo Mexikan edo Brazilen edo egin diren misioniak horiek ez ditut aipatuko. Horiek dira, bakarrik, erran ebeita, eskualdunak egiten dutara ikan, hobeki erran behar nuke, gurea diosiosako eskualdunak. Ba. Gero, horiek bazkizi, baina erraiten dara ikan misionestak, biztan da, ez kusiko duzin bezala, badira diosiosako apesak, hori zuzenean apespikoain meneko direnak, baina ere badira kongregazioak. Hori beste gauza bat da, kongregazioak, benzan beneitanoak, xerorak, Mariaren xerbitxariak, Zervan de Maria aipatuko dut, eta biztan da, betarabistak. Horiek ditut gehienik aipatuko. Eta hori dian, aibiatuko niz Argentinatik, Argentinan aipatuko dut lehinik betarabistak, gero beneitanoak, Belokeko beneitanoak nola abiatu ziren beraz Argentinat, eta gero xerorak. Xerorak beraz 1850an nola zendako, igorri zituzten, hemendik, angelutik, eta zeren egiteko. Bo. Ego Ameriketako historio hori kondatuta, joanen gira, ire-zaire, joan gira, iparalderat, Estatu Batuetat. Eta han aipatuko ditut bakarrik, Belokeko beneitanoak, zenta horiek ere barne baitira. Bo. Dan, nolaz interesatu nizan hori, hori zenta dela bi urte, aldudeko 17 beneitano bazirela oharturik, jogatut gai hori, entzatu niz, baina nor ziren xuxien, zein esetakoak ziren, eta zerre induten, eta hor oartu niz, mundu guzian, barreatuak zirela, eta orta iglandan, ebozi, bon, behar izan dut, gotik, ez bortxaz, bat ere, baina behar izan dut, barnatu gauza hori eguzi. Betarra misten dako, atik, eniz, oh no, hainiz, eniz biziki fida, baina zu hor zira, Laurent, eta zuk launduko nuzu, eta gauza azu espalima dira xuxen, edo osatzeko ere, biztan da, gauza eta azte malimaut, eta erranen duzu, betarramista izanez, biztan da, hori guziak, bazkizua. Horean, nun aurkitututan dokumentuak, lehendik lehenbiziko gauza, nik hain niz landut Mark Duce Beneitanoak egin liburu hau, belokeko historioa, eta beraz, des hommes travaillés par Dieu, histoire de l'abbaye de Belok, eta bon, hemen, altxor bat da hau. Gero, ukandut xantza ere, belokeko arxibetan arzeko lanian, beraz, gauza atzu, zuzenian arzeko, horatote, untxa, iso. Ara, eta ukandut xantza ere, gaxitegi, aipatuko baitut hainitz, zenta gaxitegi 1950an egiten du amiketako itzuli handi hura, eta atea zuen liburu bat gaitza, Le Basque dans l'Ouest américain. Eta hau berriz publikatia izan da, dela zomait urte, agortua zen, eta hau ikerriko balioa badu beti liburu unek ene iduriko. Gero nuna izaniz bila, Xerorek, Zervan de Marie horiek, arxibistak, ireki dauzkit arxibak. Eta ireki behin hogei hau, dosier bat gaitza egin daut, lehenbiziko, zinezko, ranzenamenduekin, eta Xeroren nolak pasatu zen, eta letrak, eta guziak. Egin daut lan bat, hori egin apresta eman daut, beraz, eskerak Xerorari. Eta betarramizten dako aipatuko baitut gehienik lapitz, zera, eta hori Monika Legartok bazakin hainiz gauza hortaz. Eraz Monika Legartoz, hau zen duzi, xeure, Eskola Argentinako kidea, eta erria kasetan ere, diru zaina dena, eta hori eguziak baliatutut, eta ohartuko sistem bezala, ere familiako gauza batzu batut. Eta familian kondatzen zaskauten gauza batzu. Hora, hori eguziekin, einen dut, albezen labur, eta baliatut ere, biztan da, berriz, leitu dutala, Xiprin liburia, Arbelbidez, eina deina, Jean-Pierre Arbelbiden, ikarriko importantzia du, Jean-Pierre Arbelbidek, biztan da, amiketan, misionestak igorze horrekin. Problema guzien artetik, baina importantzia handia du. Beraz, ez ditugu dokumentuak eskaz. Baditugu gauzak eta badugu zinez manera gauzan kondatzeko. Beraz, Lakroa apespikua zen, ordean 1850 inguru urtan, hemengo apespikia, eta hori ez dut gai hori barnatuko, baina alimaleko emigrazionea abiatia zen, beraz, Argentinat eta Uruguaierat, plata alde hortan. Hori badakizi, ez dut eniz gehiago hori ez dut zein. Eta hor hasi ziren ahanguratzen, alare eskoldunak lehindik, eta apesak, eta ze bilakatzen dira ba gure anaiak, gure kusiak, gure osabak, gure ilobak, han ze pasatzen da. Eta hor izan ziren ahangura frango, berriki irakurtu dut 1886an, Aldudarek jorri zuten Salvat Lar izeneko mediku bat Uruguai eta Argentinat. Eta galentzakoten errak eta aldudarrak abiantuk ahat, baina ze bilakatzen dira xuxen, ea balio dia, hat joaitia. Eta entzin inkesta, eta entzin txostena. Eta lerreiteko irriak egiten dira txostenarekin, zenta gutxi gora bera, alduden xintxoa zena, han xintxoa zen, eta alduden sobera ostatian zena edora, hane keberratzen zen, etzin gehiago neuse, denak astatzen zitin. Ordean, abaliozin Argentina joaitia, hori bata ez, hori, benen izen guziak badirat, erreiten du, unemesti idazten du, eta hori, ez, arrangura hori bazen, eta apesek nolaz ez. Ikus moldea alare, badikutugu alare, ikus molde aski zehatzak. Eman dezaun, hasiko niz, lapitzekin. Lapitz orduko joan zen amiketat, berriz zintzen, baigorin eona baitzen betarremista izan aintzin, eona zen bikario, baigorin. Eta Baigorrin eintzin animaleko predikia otoi ez usteko gazteak eta aurrak amiketat joitea. Eta omen, geldia azizitila, hainitz familia Argentinadat joitetik. Eta biztana, kalabitagoria izan zen agentekin, eta zer behar zin bere sudura sartu historio hortan, eta bueno, izan zen eskandala handia Baigorrin zendako ze behar zin apesorek behar zitin gauza horiek erran. Baina, kusten da elizako jendek, apesek eta hola, ez dutela sobera begi honez ikusten, eta partikulazki Argentinan tik heldu direnak gileat, erraiten dute, berazten direnak. Baina gehienak ez dira untza. Beraz, hobezin dukete hemen berian eotea. Bon, hori zen. Bon, hori ikusi dugu berriz, kaxitigik hori berriz erranen du. Bon. Eta beste txemplu bat, hemen liburu untan dena, hori ere balio baitu erraitea, 1812an, hiru eskualdun joan ziren, beraz, Benitano, Egin Naiz, beraz, novizia iteko, la Pierre Kivir, dan lo Morvan da hori, komentu hori, eta baziren bi apes, beraz, Duperu eta Bastre, eta bazen ere, apesa etzena ono, gazteat, aldudara, berainekoa, Odilon Ardaz. Eta kondatzen dute, Bordelean arribatu zirelaikan, pasatu ziren portutik. Hemen kondatia da, hori. Eta Beneitano gaiek elgarri. Eskualdunak aizien horroaz kantuz. Bo. Gaizuak, kantuz ari dira beren penen ahanzteko. Ez bat ere alegera direlakotz. Etxean utzi dituzte aitamak bakarrik eta lurrak sasiak hartzen langile eskasez. Beren burua galtzera doatzi, gorputza bainan oroz gainetik arima. Beneditano bilakatuko girelarik joanen gira hen salbatzerat. Deanik horiek baziren gogoeta horiek. Beste etxemplu bat ere, 1909an, Gior apespikiak egin arazizin, inkesta famatu hori, parropia guzietan, eta hainiz galde bazen, eta besteak beste, ze pentsatzen duzue emigrazioneaz. Eta irriar baitzen ordean aldudeko erretora, arek eintzin alimaleko errapustia, artxibetan kusten da, etzin leku ikaski errapustien emaiteko, eta ordean emadira emendiuak eta jola. Eta araz ere egiten din, zati bata, gaur egun mutiko gazte guziak Ameriketara doatzi. Handik berriz itzultzeko, xedearekin, 10-15 urteren buruan, 10,000-50,000 frankorekin, batzu 100,000-rekin, baina guti, horra nola hemengo etxe xumeak xutik dirauten. Jende gerota gutiago da, alduden, eh? Neskak ere hasiak ziren partitzen, baina hori geldiara zidut. Hortako ditut, alduden, 150 neska gazte, hori frantsesez egitzen dutzen, eta egiten du, cela fait que j'ai 150 filles nubiles, toutes plus ou moins vierges martyres, attendant quelques messies américains. Il faut à tout prix empêcher l'exode des filles. Ta runago egiten du, ta maloroski arrozo intzin, toute fille qui entre dans un bateau entre en enfer. Toute fille qui va en Amérique va au taureau. Hala, eta, bon, maluski bakigu ze pasatzen zen, untzietan eta bestalde, hori, alabaitzen. Gutik dituzte ezkontza propioak egiten eta gehienak gotik berriz etxerat itzul litaizke ez balira ahalge. Bon. Arrangura bera agertuko du 1950an Jean-Pierre Enda, urare aldu dara, belokeko abade zen, hemen. Eta areke bazitin osabak eta amiketan batzu eta erreiten zin Jean-Pierrek errantzakon Adrien Gaxitegiri, bon, bat jau gure jendakiak amiketan urtiak hori da Gaxitegin hitza. Eta joanak benen berrik ez. Hail ikusteat ze bilakatzen diren eskualdun horiek. Behi hau jakin. Ea balio din. hemengo gazteria, eskoleria hus dadin, eta hemengo gazteria joan dadin, hola, amiketat. Ez, ahangura hori, ikaragarria zen betidanik, urtez urte agertzen da historio hori. Eta hortako, eta hortan hasiko niz betara mistekin, mistan da, ordre hortan, zenta lehenbizikoak baitira ordre gisa, baina astapenetik, beraz, San Michel garekoitzek sortu kongregazionea aranguratu zen La Plata aldean zauden eskualdunetaz. Eta partikulazki, erlizione eginbideak utzikeri usaietaz. Ala nola, Simon Gimon, hori da, barkoestara, ala, igorri zuen lehendik, irutano jortezitin, baina alare joan zen. Mila behatzionta berroita amaseian. Han aurkitu zuen, hori Xipri kondatzen duzu zure liburian, Arbelbiden historioan, eta hemen ere markatia da, orduko joan zen ez bate hortako astapenean, benen Dominik Zarrot, garazi uartian, uartiar trapista. Demizian joan zen sosketa. Bon, beste fondazionean atendako, baina han uartu zen, ze pasatzen zen. Eta elgerrekin lanean hariko dira. Eta berantago, hori hainitz zautia baita, Lapitz aipatuko dugu bihitzez. Beraz, Francisco Lapitz. Arizkunen sortia zen. Baina irisagin zuen, alo, aita eta irisagiko dira. Ama arizkun daga. Bost urte egon zen, beraz, arizkunen. Eta bihitzalare egiteko hori argitu niz, enakin, Francisco Lapitz eskualtzale eta amorratua zen, ikarriko eskuarain amodioa bazin. Parte hartu zin Anton Dabadirekin lan hortan, eta entzitin itzulpenak, liburiak entzitin eskualaz, ala nola ezagunena, dan ikuste bi saindu eskualdunen bizia, San Ignacio Loyolakoa eta San Francisco Xavier. Ta Luis Michelena eta Pierre Lafitek omen erreiten zuten Lapitz ikalariko idazlea zela. Bon. Horra gure aita Lapitz, beraz berriz eranen dut, betaramista sartu haintzin, apez, diosesako apez zen, Beraz behatzi urte, bikario baigorin pasaturik. Bon. Eta sartu zelaik, beraz, betaramistetan, bon, zomait urte inburian, iorri zuten, beraz, zereat. Uruguaierat, lehindik. Uruguaierat. Eta han biziki zautia zen, Padre Basko, Padre Baiones, erreiten zakoten. Eta han bazuen ere osaba antzena. Eta bazuen hilo bat ere Argentina. Beraz, etxeko, bezala, gana ebeita eskualeritik, eskualerira, bezala, joiten zera. Eta han portu zaharian, bartu bazterian, eraiki berria zen El Zero deitu auzoan, omoniergoa onartu zuen. Eta Montevideoko eliza egin bat urruntzelakoz, auzo hortarik, eta auzo hortako jendetza eskualduna zenez geroz, El Zeron kapera berri bat eraiki zuen eskualdunen laguntzarekin. Arantzazuko Andramari izendatu zutena. Eta aita Lapitz, han erretor zere intzuten, eta mesak, sakramendu eta pridikuak eskoraz egiten zituen, horko eskolun guziek konprentzeko gizan, eta horrela, elizako urratxeri segi zitezen. Ikastetxe bat ere muntatu zuen Montibideon, zointain, aipez eskoldun batzu egon ziren erakasle. Beraz, eskoldunak behar zuten izan. Kutsiko dugu gero xerorekin ere. Ala hemen fotoat, aita Francisco Lapitz. Bon. Gero zazpi urte Uruguaien egon eta Argentinako bidea hartu zuen Rio de la Plata zeiarkatuz. Eta apezpikuak galdeinik Paraguaiko gerla odoltsua bururatu bezein laster hangain dizen bakerako obrak ere manez. Eta baita ere, 1896an omen izan zen lurrikara ikaragarria mendialdean gehiago nik uste handetan. Eta han ere, aizan zen Mendoza eta San Juaneko jendeari bere laguntza eskaintzen. Baina oroz gainetik laketzi zaion Buenos Aireseko San Juan Elizan eskoraz predikatzea. Baita ere, misiolari gisa, pan-pan bagna ibiltzea, hango antziren eskoldunen fedezko urratxetan laguntzen. Eskoldun guzien biltzen hasiz izan zitezen iparaldeko, egoaldeko, ala kriojo doaikai hori egiten da, ne? Eta, bon, errebeita, bon, kriojo doaikai nahasketa, batzunekin eskondiak eta hori, hori ekin ere. Eta aita Frantxoa Lapizentzat, eskoldun fededunitzak bata bestetik ezin beresiak ziren. Eskola eta fedeak uztarturik baitzuten osatzen eskoldun tasuna. Eskoldunak emeki hasi ziren egituratzen eta elkartean muntatzen. Horko eskoaletxeak eta hola. Eta 1842 aste, heldu ziren iparaldeko APS eskoldunek bultzaturik, hiru urte berantago eraiki zuten San Juan deitu kolegioa, beraz, aita betara mistek, baitziren han, erakasle. Eta hau Buenos Aireseko atean kokatu zuten, etxe-zetxe esne saltzen zabiltzan eskoldunen letxeruen, beren aurrak ikastetxera ekaz ezazten goizez, eta landetik landa, berriz biltzen zituzten, familietat. Bon. Baina, aita betaramisten kopurua txipitu zuan, eta beharrak aldiz goiti. Bestalde nahiko zuketen betaramistek launtza galdeiten zuten diosesari. Orduan bazen hainitz apez gazte, bokazione hainitz, beraz bazen fornitzeko okazionea. Eta horra nun, sartzen den, hor Jean-Pierre Arbelbide, hura baitzen Azparneko misionesten buru. Ta are baietz, iorri behar zilela, are bazitin nik uste ogoi bat gazte iorzeko presen, hat, baina ze gertatu zen, apespikiaenkin makortu zen. Bo, eta apespikiak desegin zuen, Azparneko kongregazioa gisa desegin zuen. Joffre zen ordean? Joffre, hori da. Demora berean, alare, errandezagun lekarroz, Elizondoko ondo amaita lekarrozeko komentua, ek zer nahi kaputxino jorzen zituztela beren aldetik, ha, baitziren biztanda anere egoaldeko eta eskoaldunak. Beraz, kusten dugu laurak bat Buenos Aireseko lehen eskoaletxia egoaldeko eskoalduneri baizik zabaldua zena, eraiki zen, eta bost urte berantago eraiki zuten pilota plaza eta Lapitzek benedikatu zuena. Eta prediku batean erantzuen, gure hizkuntza gaitu indartsu egiten eskolaren galtzea nortasunari uko egitea laiteke. Beraz, Jaun Andereak, gure eskola elkarteek gure aberriaren hizkuntza kartsuki behar dute zaindu, nahi baduzue bizirik atxiki. Eskola elkartez kanpo, honen gai egiteko denik, ez dut beste neok ikusten, pilota plazak eraikitzea eta horrezku edo mutil dantzak dantatzea, ez da aski. Hauekin bakarrik, laster mugatuak gintezke. Idek ditzagun ikastetxeak. Atxik eta erakas dezagun gure hizkuntza. Gure arrazak horrela baizik desafia baitezake betiko tasuna. Profeta zen. Oroko hortasuan berriz dinen gira, bazuten ikuspegi orokoa, ez bakarrik Elizako urratxak, edo ez, oroko hortasun batean ikusten zituzten gauza. Bon, eta hor heldu gira, beraz, beste gauza batetarat, baziren ere hainitz pobre zirenak. Ebi. Argentinat jona ziren aberasteko, inan miserian ziren. Hori zen errealitatea. Eta beraz, bere ala hasi ziren muntatzen obra batzu, aurretaz eta pobretaz okupatzeko, eta hor ere, bon, eskoaletxearen egiteko bat hori zen. Bon, elgar launtzia, eta baziren aberasten zirenak, baziren, da inditz, alimaleko alo, ontasunak egiten zituztenak, baina, are, ek behar zuten, ere, meren partea eman, egin, obra horien eta zereiteko, alo, diruztatzeko. Eta hor, bon, ezagunena dena, Martin Erreka Bordo jauna, suberutara, eta han aberastu zena, beraz, esne tratian, letxeroekin, eta enpresa industrialak ere ikizituena, eta bera, ze ere, eskualtzare suara zen. Eta omen handia bazuen, eta horiek eskuz esku, beraz, Lapitz, Erreka Bord, denak aizan ziren, Lavalloleko eskualetxea sortzen. Ba, nien izekula izan Argentina, menen, zik berdin, nien obeki bakizi, Buenos Aireseko ondoan da Lavallol, bahne da? Ez dakizi? Bo, nien bezala zizte ara. Eta, bon, beraz, eskualetxearen helburuak ziren eskualdunen arteko loturak indartzea, eskualdun behartxueri laguntza ekartzea, aurren eta umesurtzen eziketa, eta eskualeriko tradizio eta kulturaren atxikitzea. Aldiz politika eta hausageluak etziren aizu. Bo. Martin Errekabord, mila behatzion eta am lauian, horrekin egin dugu lotura gero, dintzen eskualegirat, eta hemen ere, beti, launtza behar dugu, launtza behar dugu. Eta, zer horrek ez zuten. Eta, holako ziko dugu, nola, angeluko zer horra horiek joan ziren arat. Hala, zigarri fite erranik, bon, pixkat betara misten importantzia ikaragarria, bon, Lapitza ipatut, behinan baziren andanat, eta gaur egun ere, batuzi han etxeak. Angoa dira, Argentinara dira. Baina obra horiek irauten dute.
Eskoan misionestak Ameriketan entzun duzue Mikele Ramuzperen itzaldiaren lehen partea. Itzaldia grabatua izan da Belokeko Abadian 2024-ko ekainaren lehenean. Helduden hastean segitzen ahalko dugu Mikele Ramuzperen itzaldiaren bigarren eta azken partea.